šodien notika šajā akcionāru sapulcē, kur Gaunijas un Lietuvas puse aicināja balsot par rubežas atstādināšanu. Lietuvieši un igauņi balsoja par, Latvijas puse neatbalstīja šo lēmumu, bet tā kā ir trīs valstu kopīga kompānija, tagad lēmums jautājums ir padomē, kur padomē arī Latvijas puse neatbalstīja šādu lēmumu.
Kad tas varētu būt?
Šodien, es nezinu, vai šodienas padomas sēdē šis jautājums tiek skatīts, ja ne, tad visdrīzāk nākušajā padomas sēdē būs jāskatīt.
Vai ir zinām iemesli, kas lietuviešiem un igauņiem nepatīk?
Tādas, kādas ir mums ziņas, nepatīk šī kopējā sadarbība ar visādiem kavētiem darbiem, tas pamatā.